Komið sæl og gleðilegt sumar og þakka ykkur fyrir veturinn. Þetta eyjapistillinn sem nú að hefjast. Jæja, þá nú sumarinn loksins komið og vonandi fyrir okkar hagur versmanningar að vænkast. Það byrja hérna á tilkynningu frá starfsmannafélagi Vestmannaeyjabæjar. Þeir sem ætla að sækja sumardvöl í húsi félagsins í Munaðanesi, tilkynni það til BSRB, tilkynni það til bandarar starfsmanna ríkis og bæja á Laugavegi 172 fyrir 5. maí næstkomandi. Og síminn þar 266-88, 266-88 og svo munið eftir messunni í kirkju óháfaðasafnaðarins í kvöld klukkan 8:30. Og af því að það sumardagurinn fyrsti þá fletti ég upp að gamni mínu í þjóðháttum Jónasar frá Hrafnagili og við skulum athuga hvað hann hefur sumardaginn að segja. Sumardagurinn fyrsti var lengi vel ein mesta hátíð á landi hér næstu jólunum enda það ekki að furða því að Ísland hart land og hverjum manni kært áhugamál að sumarið komi sem fyrst. Þá var fyrrum haldið heilagt og messað, en það var aftekið með tilskipun frá 29. maí 1744. En nú mun það orðið víst almennt að fólk eigi frí þennan dag. Þá var vant að lesa undir eins og komið var á fætur, en síðan var skammtað allir yflega að því besta sem búið áttu til, hangikjöt, svo sem, og magalar og sperlar. Þeirra. Víða var og sendi kaupstað fyrir sumarmálin til þess að fá sér á kút, því að oftast var þá tekið að gerast að fá breytilegt heima. Eftir að kaffi fór að flytjast inn í landið, varð algengt að gefa kaffi og lummur á sumardaginn fyrsta. Það mátti ekki tilsleppa með það að fagna sumrinu sem best. Þá var annað sem eigi síður einkenndi þennan dag, en það voru sumargjafirnar. Í stað þess að aðra þjóðir hafa jólagjafir og nýjársgjafir, hafa sumargjafirnar einar verið þjóðlegar hér langan aldur og sumstaðar eru enn gefna sumargjafir. Hjónin gáfu hvort öðru gjafir og börnunum sínum og stundum öllu heimilisfólkinu. Börnin og heimilisfólkið gáfu húsbændunum gjafir og svo hvert öðru. Oft voru gefnar heljarstórar pottkökur og þóttu þær kosta gjafir á þeim árum þegar lítið var brauð hér í landi. Nú þessi siður að leggjast niður að mista kosti í kaupstöðunum og í námd við þá. Og gamla útlendalagi með jólagjafirnar komið í staðinn. En svo fátt eigum við Íslendingar af þjóðlegum menjum að það má ekki minna vera en haldi sér við það sem enn til. Í Strandasýslu var það aldengt að unglingarnir söfnuðust saman til þessa glíma og bændurnir riðu út og gáfu hver öðrum neðan í því þegar bærilega voraði og kúturinn var ekki orðin tómur. Nú víða orðið mjög döft yfir þessum degi en þó á setni árum hefur sumardagurinn fyrsti orðið meir og meir hátíð barnanna.
Sólafsir Út í sól og sumari, sælt er þá að vera til. Þegar ómar alltaf söng, ekki verða kvöldi löng. La 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 la, 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 la 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 la.
Svo vill til að stýrdag og sumardaginn fyrsta ber núna upp á sama daginn. Við erum búnir að athuga svolítið sumardaginn fyrsta en nú skulum við fletta upp í þjóðháttunum hans Jónasar frá Hrafnagili og athuga hvað segir stýrdaginn. Á stýrdag var vant að skammta hnausþykkan rauðseta mjólkurgraut að morgninum áður en menn fóru til kirkju. Þessi siður hélst víða fram yfir 19. öld. Altjent þótti ekki þefgott í kirkjunum þennan dag. Grauturinn þótti auka vind.
Ég svo ung og óreind en þá vinur minn. Einsumar ást er ei til reyðu en sinn.
Ég fór í sumar frí í fyrra upp í sveit. Vingis meyju þar ég undur bara leit. Hún mætti orð sem eigur hug mér munum ást. Mitt hjarta söng hún er þín sumar ást. Ó, sumar ást. Bæði rjóð og ósköpundi leit. Því máttu vita það að von mín aldrei brást. Að hún yrði mín sumar ást. Ú, sumar
Tilefni sumarkomunar datt okkur í hug að lofa ykkur að hlusta á kvæði eftir Magnús Jakobsson frá Skuld eða Maggaði Skuld eins og hann var kallaður. Hann las þetta inn á segulband fyrir mig sumarið 1969. Við sátum þá við opinn gluggan og reynt
og tært eyjarlóttir streymdi inn til okkar. En því miður þá hafði ég ekki vitað ég að loka glugganum og þar af leiðandi þá trublar kannski bílaumferð eitthvað en kvæðið heitir Sumar óður.
Ég sit í dag og syng minn óð um sumar líf og vil. Hvað náttúran gjöful góð og gefur það ég vil. Fugla lofsins heiðan hljóm og hrein og fögur jarðarblóm með unaslega ilminn sinn ég angan þeirra finn. Ég sit í dag og syng minn óð og sjá nú eigjar kalt. Því sólin hefði geisla glóð á gjörvall land mitt allt. Og laða fram þess lita fjöld svo ljúf og dýrleg verða kvöld er boða okkur bættan hag og bjartan nýjan dag. Ég sit í dag og syng minn óð um suma líf og vil og mæta nú við mína þjóð ég mæla þetta vil. Ef þú æ hreinleik drengskap dáð verð djörf í sókn en haft þau ráð að samstilla þinn hug og hönd og helg þinn treystabönd.
Við heyrðum hann Magga í skuld flytja kvæði sitt sumaróð og á eftir var flutt lag eftir Arnþór Helgason við þetta kvæði. Sparisjóður Vestmanneyja óskar viðskiptavinum sínum gleðilegra páska og biður þá að koma til viðtals eftir páska. Sparisjóðurinn hefur aðsetur í húsi Seðlabankans við Hafnarstræti og menn geta hringt í síma 2500. Og AA félagar Vestmannaeyjum takið eftir. Fundir verða framvegis haldnir á Tjarnargötu 3C á sunnudögum klukkan 3 eftir hádegi. Þið takið eftir því að fundirnir flytjast yfir á sunnudaga. Á árvökunni á Selfossi í kvöld sýnir leikfélag Vestmannaeyja leikritið Margt býr í þokunni. Ákveðið hefur verið að halda minnstakosti eina sýningu til viðbótar á leikritinu hér í Reykjavík en síðar er ætlunin að ferðast með það út um land um helgar og reyna að sýna það eitthvað fram eftir vorinu. Ekki hefur verið enn ákveðið hvort leikfélagið taki fyrir önnur verkefni nú á þessu leikári en forráðamenn leikfélagsins leggja alla stund á að halda hópnum saman því að þeir búast við því að hverfa til eiga þá og þegar og þá eru þráðurinn tekin upp að nýju, eins og ekkert að vískorist. Þá er að hér inn tilkynning, Stefán Pétur Bjarnason, hátúni 10A, byður Viðar Jónsson sem átti heima á Brekastíg 7A í Vestmannum að hafa sambandi við sig
í síma 2:49:21 í kvöld eða morgun. Viðar Jónsson sem átti heima á Breiðgastíg 7A, þú ert beðin að hafa samband við Stefán Pétur Bjarnason sem á heima á Hátúni 10A í Reykjavík í kvöld eða morgun í síma 2:49:21. Og þá var það kveðjurnar í dag. Áróra Friðriksdóttir sem býr að Bergstaðastræti 74A í kommúnunni þar, hún átti afmæli í gær og fær innilegar afmælisóskir frá Þóru og Gústa Seyðisfirði. Bogi Sigurðsson sem í Eyjum fær bestu óskir gleðilegt sumar frá eiginkonu og börnum. Vilhjálmur Árnason og Sæmundur Vilhjálmsson fá bestu óskir gleðilegt sumar frá Óla, Árna og fjölskyldu. Sigurður Sigurjónsson á lóðsinum verður 65 ára á morgun og hann fær hjartanlegar hamingjuóskir með daginn frá eiginkonu og börnum, barnabörnum í Reykjavík og á Ísafirði. Þórður Magnússon á Skansinum fær innilegar hamingjuóskir með fertugsafmælið sem var í fyrradag. Við innilegu þakklæti fyrir alla hjálpina frá Gísla, Þórunni og Valla. Þóra Sigurðardóttir, Þingeyri í Höfn Hornafirði, sem á afmæli á morgun, fær hjartanlegar afmælis og sumar óskir frá Stínu systur og fjölskyldu hennar. Og Stína sendir foreldrum sínum og systur í Þorlákshöfn bestu óskir gleðilegt sumar. Og þá endum við þáttinn í kvöld. Við óskum ykkur aftur gleðileg sumars og þökkum fyrir veturinn og vonum að betri tíð boði batnandi hag verði sæl.
The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. And look around me at four gray walls that surround me.
Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Í Jóhannesar Guðspjalli standa þessi orð. Ég er hið lifandi brauð sem kom niður af himni. Ef nokkur etur af þessu brauði mun hann lifa til eilíðar og það brauð sem ég mun gefa er hold mitt heiminum til lífs. Amen. Blessaði frelsari, þar eð þú hefur komið niður frá himnum til vor og gjörst maður, þarf ég ekki að fara upp til himinsins eða niður í undirdjúpin til að sækja þig. Ó, Jesús, ég vegsama þig fyrir það að þú ert mér nærri í þinni heilugu kvöldmáltíð og gef mér að hlýðnast kalli þín og neyta hennar yðurlega og af hjarta til að heiðra þig. Þegar ég hjá þér við þitt heilaga borð, þá gef mér staðfast traust til fyrirheita þinna. Og þegar ég kem frá þinni kvöldmáltíð, þá gef mér blessandi ávexti hennar fyrir allt líf mitt. Amen. Jesú minnstu mín í konungstýr þinni og kenn oss drottin að byggja, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin af eilífu. Amen. Lofaður sért þú og blessaður aldir alda. Amen.